Svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti. Vitleysan á sér því miður margar bræður og systur. Við þekkjum það. En að þetta eitt og sér er þetta bara alveg nóg ástæði til þess að taka þetta mál aftur inn því það er þetta vanbúið og auðvitað að bíða eftir skýrslu stjórnsýslu úttekt ríkis endurskoðunar. Og það sér hver helvita maður að þetta getur ekki staðist neina skoðun og hvaða aðra stofnana sæjum menn fyrir sér að vegagerðin væri tekin inn í innanríkisráðuneyti eða stofnanir sem slíkar að það væri færðar inn í ráðuneyti. Væri ekki hægt að rökstyða margt slíkt með sama hætti að fjármunir og mannafli og allt myndi nýtast miklu betur. En við erum bara 21. öldinni, hæstvirtur utanríkisráðherra, og svona gera menn ekki í dag. Menn eiga að vinna faglega og þetta stenst enga skoðun.
Forseti vill geta þess.